Euroatlantica, la Radio România Actualități.
Bun găsit! Franța se confruntă de aproape o lună cu ample mișcări sociale, care au devenit cunoscute sub denumirea de Revolta Vestelor Galbene. Din 17 noiembrie, când 300.000 de persoane au protestat față de creșterea prețurilor la carburanții auto, amploarea mișcării Vestelor Galbene a crescut, atingând puterea maximă sâmbătă. Marți seara, președintele Emmanuel Macron a avut un discurs televizat în care a promis o serie de reforme ca răspuns la revendicările mișcării Vestelor Galbene. Vorbim la Euroatlantica despre componentele socială și economică ale securității în contextul amplelor proteste de la Paris. Amintesc totodată că Franța are o istorie a manifestărilor dure de protest în stradă și nu mă refer la sfârșitul de Ev Mediu sau la perioada modernă, ci la istoria contemporană. Invitatul ediției este profesorul universitar Ștefan Popescu, doctor în istoria relațiilor internaționale contemporane. Sunt Radu Dobrițoiu și vă invit să rămâneți alături de Radio România Actualități pentru a asculta emisiunea Euroatlantica. Tema ediției, Vestele Galbene reorientează și stabilitatea Europei.
Euroatlantica, la Radio România Actualități.
Bună seara, domnule profesor Ștefan Popescu, bun venit la Radio România Actualități, la emisiunea Euroatlantică.
Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit.
Domnule profesor, protestele Vestelor Galbene afectează Franța, unul dintre motoarele importante ale Uniunii Europene. Totodată alimentează partidele euroscepticilor, dar cât mai ales cum influențează aceste proteste securitatea și stabilitatea europeană?
Foarte mult, pentru că aceste proteste îl slăbesc pe Emmanuel Macron într-un moment foarte delicat pentru Europa, mai ales că rămăsese singura variantă de leadership după criza politică din Germania, pentru că doamna cancelar Angela Merkel este slăbită, iată, pierde șefia CDU, deci este o lovitură, practic, o fragilizare a sa și se aștepta foarte mult de la Emmanuel Macron într-un moment dificil. Vedeți criza produsă de Brexit, criza proceselor de decizie în Uniunea Europeană care paralizează, practic, Uniunea pe tema migratorie, proiectul securității europene, Europa apărării, foarte multe șantiere, să spun, care se aflau pe stăteau în fața Europei și se aștepta o direcție. Iată că și Emmanuel Macron, care începuse foarte ambițios, gândiți-vă că el practic a schimbat chiar denumirea Ministerului de Externe, Ministerul Europei și al Afacerilor Externe, a pronunțat celebrul discurs privind reforma Uniunii Europene în Marele Amfiteatru de la Sorbonei, deci avea un șantier pentru Europa. E, în momentul de față și Emmanuel Macron este slăbit. Uniunea Europeană este într-o criză, am putea spune, într-un moment dificil, într-o criză în care situația se complică atât în ce privește partenerii Uniunii Europene, chiar situația, vedeți, criza raporturilor transatlantice, asperitățile tot mai mari dintre Washington și Uniunea Europeană.
Chiar dintre Washington și Franța.
Și
am
Franța.
Constatat asta în ultima perioadă. Absolut. Mai ales când aveam acel centenar la care a venit Donald Trump și a plecat foarte repede. Emmanuel Macron nu a dorit să se insiste pe anumite discuții și întâlnire bilaterală cu Putin, între Putin și Macron.
Da.
De asemenea, Emmanuel Macron a reușit în ultima perioadă să reimpună Franța pe scena politicii externe mondiale.
Mondiale, absolut.
Nu numai în Europa, dar și pe direcția Orientului Mijlociu.
Chiar și în Asia Pacific.
Care este din ce în ce mai importantă.
Da, și ceea ce este mai important, vedeți că dorea să impună atât Franța, dar și Uniunea Europeană să profite de această tranziție produsă de revoluția tehnologică, tranziție energetică și să facă din Europa un pionier al noilor tehnologii. Ori acea taxă care a scos oamenii în stradă, care a fost de fapt scânteia, picătura care a umplut paharul, trebuia tocmai să susțină, pentru că aceste transformări au un cost, din păcate, Și în momentul de față nu știm ce se va întâmpla, pentru că este blocat, se apropie alegeri, alegeri foarte importante, alegerile europarlamentare din Franța vor fi un test pentru majoritatea care îl susține, pentru partidul său.
Și pentru viziunea Franței pe viitor, cu Europa mai puternică alături de Europa, sau o distanțare, o detașare treptată de Europa?
Sau o detașare treptată de Europa. Am văzut de altfel revendicările protestatarilor, celor nemulțumiți.
O să revenim la asta, da. Dar știți, nimic nu este întâmplător. Poate nici chiar atentatul de la Strasbourg s-a întâmplat într-o perioadă de efervescență socială.
Adică adaugă o criză securitară la criza socioeconomică.
Sigur, și aici voiam să ajung, domnule profesor Ștefan Popescu. Ministerul Afacerilor Externe a emis astăzi o alertă de călătorie pe teritoriul Franței, unde a fost declanșat nivelul maxim de alertă ca urmare a atentatului armat de la Strasbourg. Avem acest nivel de alertă care este activat pe o perioadă limitată, determinată de gestionarea situației de criză și prevede măsuri de consolidare a securității la frontiere, pe aeroporturi și în zonele turistice. Iată că se suprapune inclusiv cu această mișcare a vestelor galbene. Cum spuneam, nimic nu este întâmplător și vorbim despre securitatea continentală, despre securitatea Europei, sunt cele două motoare importante. Ați amintit dumneavoastră de Germania în interiorul Uniunii Europene. Iată că Franța este afectată chiar din interior de aceste probleme. Să fie acest lucru întâmplător?
Bine, știți că de câțiva ani Franța era o victimă privilegiată a terorismului, persoane, un fenomen de radicalizare foarte pronunțat care afectează tineri din a doua, a treia generație de origine maghrebiană. Din 2015, practic, Franța este foarte expusă.
Ale maghrebienilor.
Revolte, revolta, criza periferiilor orașelor, crize, da, de banlieue, cum se spune în limba franceză.
Aminteam de istoria contemporană cu, de la 1968 încoace, cu o serie de revolte urbane extrem de puternice. E o tradiție.
Dar și această radicalizare vine pe un fond socioeconomic, pentru că inegalitățile au fost foarte mari. După 1945, cei 30 de ani glorioși, cum sunt numiți les 30 glorieuse, adică anii glorioși în care economia franceză a crescut extraordinar de mult. Gândiți-vă că bugetul unei familii, care cât la sută din bugetul unei familii era dat pentru chirie, plata utilităților și transport, cam 13%, mai puțin de 13%. În momentul de față, două treimi din bugetul acestor familii se duce pe așa ceva. În plus, inegalitățile au devenit tot mai mari. Este un șomaj foarte mare în rândul tinerilor. Sunt zone ale Franței unde ajunge la 40%. Deci, sunt probleme sociale reale în Franța. Sigur că nu sunt de vină. Macron, știți, el moștenește o situație care a început acum zeci de ani.
Da.
Să știți, chiar din timpul lui Mitterrand a început această situație, pentru că mondializarea a dus la dezindustrializare. Am intrat în ceea ce un filozof german, Habermas, spunea epoca capitalismului de caravană, adică capitalul a urmat zonele de creștere și companii franceze au delocalizat către China. Chiar și acum apare o altă criză, primește o lovitură guvernul francez, pentru că un producător american de automobile a decis să-și închidă o uzină din sudul Franței care producea cutii de viteze și a angajat 3600 de muncitori. Deci, iată...
Vedem și scandalul Nissan Citroen, unde
da,
iarăși...
Renault-Nissan,
da. Îmi cer scuze, da. Care, iată, se întâmplă și acolo cu o Japonie extrem de departe de Franța. Dar revenim, domnule profesor Ștefan Popescu, un sondaj realizat recent arată că vestele galbene sunt mai degrabă roșii ca orientare politică.
Există o pasiune, a scris odată un istoric, o carte, Comunismul, o pasiune franceză. Este o țară puternic,
s-a născut, acolo s-a născut socialismul.
Absolut, absolut, da. Dar aceasta vine și repet această problemă pe o criză reală din sânul societății franceze. Și vedeți susținerea vestelor galbene sau galben-roșii. Trei pătrimi dintre francezi susțin această mișcare. Pentru că, știți, 3,4 milioane de francezi trăiesc cu salariu minim pe economie. Asta înseamnă undeva net 1185 de euro. Sigur că dacă spunem 1185 de euro în România, ești deja aruncat în middle class, da, în clasa de mijloc. E, în Franța, costurile sunt mult mai mari ale vieții. A dispărut, practic, partea inferioară și medie a ceea ce noi numim middle class în Franța. Pentru că, vedeți, intrarea în zona euro și toate, mă rog, cheltuielile pe care Franța le are pentru a-și menține și rangul au un cost.
Revenim la cele două motoare importante, da, pentru economia Europei, dar și pentru stabilitatea continentală, absolut. Germania și Franța. Germania, din punct de vedere economic, are o evoluție bună.
Bună, da.
Foarte bună. Iată însă că Franța, cu anumite dificultăți pe care Emmanuel Macron ar fi încercat să le rezolve și cu aceste taxe, nu reușește să depășească această zonă și să privească spre viitor din punct de vedere al dezvoltării economice.
Și s-a mai întâmplat ceva. Să știți că totuși anumite rezultate începuseră să se vadă, adică o creștere de 1,7% era prognozată. Acum nu mai știm, pentru că și distrugerile au un cost. Au costat economia Franței cam 1 miliard de euro. Deci nu va mai fi acea creștere. Apoi cheltuielile care vor fi efectuate, angajate de guvernul francez pentru defiscalizare, măsurile astea vor avea iarăși un cost. Vor pune presiune pe menținerea regulii de aur, deficitul bugetar. Va apărea o criză posibil cu Bruxelles-ul, dacă nu respectă această...
Cum are Italia cu bugetul, la
da,
fel.
Italia deja se folosește de asta și spune, păi dacă vom acorda vreo derogare Franței, atunci și noi trebuie să avem o derogare. Dar... Într-adevăr, situația este foarte, foarte dificilă. În Germania, într-adevăr, economia stătea ceva mai bine, dar și acolo, știți, se bazează această prosperitate și competitivitate pe foarte mulți angajați precari în Germania. Și acolo avem de a face cu o criză securitară, avem de a face cu o uzură a acestei coaliții CDU-CSU care guvernează de atâta timp.
Erodarea este
inevitabilă și fără, într-adevăr, cum ați spus, fără Paris și fără Berlin, nu putem vorbi de o reformă a Uniunii
Europene. Cu un Brexit în desfășurare, domnule profesor, să aducem aminte. Da. Pentru că era al treilea motor important Londra, dar iată, Londra se desparte, se detașează de o Europa care se pare că încet, încet încearcă să-și reclădească identitatea.
Dar Parisul și Berlinul reprezentau 58% din bugetul Uniunii Europene la 28%. Deci iată de ce este foarte grav că acest leadership european este fragilizat.
S-a conturat în ultimele zile opinia unui interes al partidelor anti-europene din Franța contra lui Emmanuel Macron. Sondajul de care aminteam mai devreme arată că simpatiile celor din vestele galbene se îndreaptă mai ales spre partidul lui Le Pen.
Da, deși încă n-a capitalizat foarte mult, nu au capitalizat nici cei din opoziție, pentru că trebuie să spunem încă un lucru, responsabilitatea este și a partidelor mainstream. În momentul de față l-am auzit de pildă pe François Hollande, care spunea, eu sunt președintele săracilor, succesorul meu este președintele bogaților, sperând o revenire în politică. Predecesorul lui Hollande, Sarkozy, a spus, dacă criza o va cere, poate că voi fi obligat să revin în politică. Emmanuel Macron a jucat pe centru. Vedeți, a recrutat și din dreapta și din stânga și atunci a fost expus.
De aceea și câștigat și a ajuns în față, bineînțeles.
Dar în față, dar cu un absenteism mare și soclul electoral al lui Macron, oamenii care l-au votat în primul tur, este un soclu foarte mic. Deci, prin urmare, Macron a venit pe fondul unei crize excepționale. Gândiți-vă, candidatul dreptei, François Fillon, fostul premier, care a fost, mă rog, n-a mai avut succes în urma unui scandalurilor în care a fost implicat, angajarea soției, cadourile pe care le primea de la diversi oameni de afaceri. Macron a venit ca o soluție ultimă în fața partidului doamnei Le Pen.
Adică s-a ales poate cel mai bun rău ca soluție și tocmai de aceea dintre toți candidații posibili, iată, dar a demonstrat în cele din urmă.
A demonstrat, dar el nu are o bază. Partidul lui încă nu are structuri bine definite în teritoriu. În teritoriu sunt partidele mainstream, partidul de dreapta conservator, republicanii și partidul socialist.
Și de această evoluție profită celelalte partide.
Absolut.
Vă reamintesc că Radio România Actualități, ascultați emisiunea Euroatlantica, despre impactul pe care l-au protestele din Franța asupra securității și stabilității europene discutăm. Invitatul ediției este profesorul universitar Ștefan Popescu, doctor în istoria relațiilor internaționale contemporane. Domnule profesor, sunt foarte dese acuzațiile susținute de informații că Rusia este implicată în aceste proteste. Fostul consilier prezidențial Iulian Chifu scrie despre o expunere publică a ingerinței ruse la Paris, în mijlocul manifestanților. Este posibil ca această ingerință a serviciilor secrete rusești să țintească de fapt mai departe de Franța, să vizeze unitatea Europei și susținerea partidelor anti-europene?
Dumneavoastră, bine, acest lucru nu o face numai Rusia. Gândiți-vă prezența lui Steve Bannon în Europa, susținerea deși de cealaltă parte a Atlanticului, dar dumneavoastră a spus accent pe chestiunile securitare. În momentul de față, Franța este singura țară din Uniunea Europeană, după Marea Britanie, care are capacități militare expediționare. Deci este aliatul, am putea spune, al Statelor Unite numărul unu. Ați văzut când a fost criza din Siria, acea intervenție, că forțele franceze au fost vârful de lance. Deci Franța este foarte importantă în securitatea europeană. Ori o Franță slăbită, care nu va mai putea, pentru că va trebui să facă față, să spun, crizei sociale, să-și asume responsabilitățile în Africa, în Orientul Mijlociu,
va fi un avantaj pentru Rusia.
Va fi un avantaj pentru foarte mulți. Inclusiv
pentru Rusia, chiar și în plan economic, dar iată, pentru că noi discutăm despre securitate și stabilitate,
sigur,
Rusia speculează aceste evoluții și, să ne exprimăm un pic mai colocvial, mai mult sau mai puțin bagă bățul prin gard.
Uniunea Europeană se află înconjurată, pentru că este totuși un actor global, de, să spunem, parteneri care știu ce au de făcut și care au o direcție clară. Vedeți China, vedeți Turcia, vedeți Federația Rusă, vedeți criza care se întâmplă în momentul de față în Marea Neagră și Europa, fiind absorbită de crize interne, nu poate avea un răspuns.
Sau o reacție rapidă sau foarte
absolut
bine determinată și echilibrată. Da, este un moment de răscruce pentru că, așa cum aminteați și dumneavoastră, ne apropiem de alegerile europarlamentare și ceea ce se întâmplă ar putea să determine, să influențeze următoarea componență a Parlamentului European.
Și l-ați văzut pe Emmanuel Macron când a avut intervenția publică, am văzut un Emmanuel Macron în retragere. Deci există riscul foarte mare ca, chiar dacă alegerile europene nu vor schimba în Parlament și sistemul politic francez este astfel încât, prin Constituția în 1958, cât dă stabilitate instituțiilor, dar este clar că, ajungând în a doua parte a mandatului, când de regulă îți pregătești
și
realegerea
și trebuie să revii și să măsurile pe care, să spunem, negative din punct de vedere social, le iei în prima parte a mandatului.
În prima parte a mandatului, dar toate șantierele, reforma căilor ferate, reforma sistemului de pensii, sistemului de sănătate, pentru că
toate acestea anunțate și angajate, adică
absolut, numai statul social francez era unul dintre cele mai performante din lume. Dar acest sistem nu mai poate fi menținut în momentul de față. Nu mai sunt bani, nu mai este sustenabil. Și Franța a intrat, deși are o natalitate încă bună, dar procesul de îmbătrânire, longevitatea care pune o presiune foarte mare pe sistemul de pensii, necesitatea unei rigori bugetare pentru că este în zona euro, reforma zonei euro, asta trebuia și asta trebuie să o amintesc, care este iarăși un șantier foarte important pentru că vedem foarte bine ce s-a întâmplat în Grecia, a fost o criză de sistem, deci zona euro are nevoie de o reformă, iar asta presupune alte eforturi din partea Franței, a Germaniei, a Italiei, iarăși un alt copil, să spunem, bolnav al Europei.
Domnule profesor Ștefan Popescu, aminteam mai devreme de componența Parlamentului European. Iată, avem această mișcare socială de anvergură la Paris, avem, bineînțeles, evenimente în Polonia și un trend eurosceptic în Polonia. Vedem ce se întâmplă în Ungaria, unde sunt iarăși proteste acolo. Există un puternic curent eurosceptic. Pleacă Marea Britanie, locul parlamentarilor britanici în Parlamentul European nu se știe de cine va fi luat, dar este posibil ca echilibru care era deja fragil în interiorul Parlamentului European să fie influențat, bineînțeles influențându-se și stabilitatea politică a continentului, a Uniunii Europene, de aceste evenimente, de la Paris, din Polonia și din Ungaria, din Belgia, din
Germania chiar, din Italia, nu mai spunem că este la guvernare, dar vedeți, există riscul creierii unei minorități de blocaj. Este clar că mișcările antisistem sunt pe val și e clar că Uniunea Europeană are o problemă foarte mare. Creșterea inegalităților este o problemă reală.
Putem vorbi, domnule profesor, și de o îmbătrânire a doctrinei politice, a administrațiilor, a continentului în general?
Este, într-adevăr, și aceasta este o problemă, dar vedeți că Uniunea Europeană are nevoie de o reformă profundă, pentru că după valurile de extindere, noi am menținut în mod fundamental sistemul din 1957, cel prevăzut prin tratatul de la Roma. Ori Uniunea Europeană atunci era din 6 țări, pe urmă a mers la Europa celor 15, care aveau tot un nivel de dezvoltare oarecum asemănător,
echilibrat.
O Europa la 27-28 are nevoie de o reformă profundă a instituțiilor europene, astfel încât să
poată răspunde instituții la evoluție și la problemele fiecarei țări în parte, dar totodată la problemele tuturor țărilor împreună.
Ați văzut criza migratorie. Nici în momentul de față nu am ajuns la un punct de vedere comun.
Și nici nu cred că se va ajunge, domnule profesor.
Și nici nu se va ajunge. Am avut noroc că s-a diminuat în mod natural și că Turcia și-a asumat rolul, pentru că Turcia, spre onoarea ei, a primit 4,5 milioane de migranți și Uniunea Europeană plătește acolo o factură destul de consistentă, pentru că altfel Europa nu a ajuns la o sinteză, nu avem o politică externă comună. Am intrat într-o Europa și tare mi-e teamă că o să ne îndreptăm spre Europa cu geometrie variabilă. Geometrii variabile, mai multe formate.
Avându-l peste ocean pe Donald Trump.
Absolut, un interlocutor incomod.
Și alături de noi, la est, pe un Putin.
Absolut, iată.
Discursul lui Emmanuel Macron nu a convins, se pare, dar în același timp, se pare că vestele galbene au pierdut din susținere, deși 54% dintre francezi sunt de părere că protestele vestelor galbene trebuie să continue. Acest sprijin a pierdut 12 puncte procentuale față de sondajul din 22 noiembrie. Cum credeți că vor evolua protestele vestelor galbene, domnule profesor?
În orice caz, este un conflict care nu se va stinge prea curând, chiar dacă va diminua ca amploare, dar, repet, pentru prima dată guvernul francez a făcut apel la companii să facă un gest, să acorde prime care vor fi defiscalizate, băncile să plafoneze cheltuielile de administrare a conturilor francezilor care sunt în situație precară. Toate lucrurile astea vor afecta competitivitatea economică a Franței și vor fragiliza, practic, capacitatea de acțiune externă.
Credeți că acest discurs a venit într-un moment potrivit pentru a detensiona presiunea pe care o fac vestele galbene?
E foarte greu de spus. Știți-mi, când ești în, e foarte ușor de vorbit când ești în afară și foarte greu atunci când ești în mijlocul evenimentelor. Eu cred că este nevoie de Emmanuel Macron și fragilizarea lui nu aduce nimic bun nici pentru Franța, pentru că este vorba de toate aceste transformări pe care le vedem, globalizarea care duce la o migrație a capitalului, tranziția, revoluția tehnologică, tranziția energetică, astea nu țin de Franța. Asta este cum spunea un istoric francez, belgian, francofon, Jacques Piren, un mare curent al istoriei. Dacă nu știi să te urci și să-l urmezi, vei pierde.
Întrebarea de încheiere a ediției, domnule profesor Ștefan Popescu, cum vedeți viitorul lui Emmanuel Macron după aceste și în mijlocul acestor evenimente?
Va avea un sfârșit de mandat foarte dificil și cred că în momentul de față, chiar dacă încă nu avem o personalitate profilată, să spun un challenger pentru el, pentru Palatul Élysée, va avea o capacitate de acțiune mult mai mică și ambițiile lui vor fi diminuate dacă dorește să rămână la Palatul Élysée.
Euroatlantica la final, am discutat despre impactul pe care îl au protestele din Franța asupra securității și stabilității europene. Invitatul ediției a fost profesorul universitar Ștefan Popescu, doctor în istoria relațiilor internaționale contemporane. Sunt Radu Dobrițoiu și alături de producătorul emisiunii Nicu Popescu, vă mulțumesc pentru că ați ascultat Euroatlantica la Radio România Actualități.